Бишкекте саат 19 азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен 25 сентябрь жума күнкү уктурууларыбызды улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Кыргызстанда өткөн жуманын башынан АКШ долларына карата сомдун наркы түшүп, валюта рыногунда олкуу солкулук байкалды.
Интервенциянын дагы бир негизги максаты бул улуттук банк бизге каражат бар, канча керек болсо ошончо беребиз, кандайдыр кабатыр болбош керек деген мааниде.
Араван районунда Мекеним Кыргызстан жана Биримдик партияларынын тарапкерлеринин ортосунда чыккан мушташка байланыштуу 6 киши кармалды.
Ушундай чаң тополоң көтөрүп, кайсы бир мыйзамсыз иш аракеттерге барып, ошол добуш берүү процессин же шайлоо процессин бузганга аракет кылышса, сөзсүз түрдө мыйзам чегинде жазаланарын так түшүнүш керек да.
Орусияда миңдеген өзбекстандык мигрант мекенине кайта албай чатырларда баш калкалап келатышат. Бул программабыздан ушул жана башка темаларга кеңири кайрылып, азыркы кыргызстандык түрмөгүнөн Чүйдүн Кызыл Туул айылында жашаган Халид Габаевдин үй бүлөсү жөнүндө айтып беребиз. Болу соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргызстанда коронавирустун кесепетинен 83 медицина кызматкери каза болду. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова 25 сентябрда азаттыкка билдирди.
Санарип тештирүү Борборов бар эмеспи? Ошолордун акыркы берген маалыматында 83 медициналык кызматкер каза болду да. Биздин госструктурада иштегендер да бар, анан частныйларда иштегендер дагы ал жака кошулган. Там не только врачи, средний медперсонал, прочилер дагы бар.
Жалпысынан Кыргызстанда 25 сентябрга карата бир сутка ичинде 175 адамдан коронавирус жаңы табылды. Бул соңку айдагы эң жогорку көрсөткүч. Каза болгондор катталган жок. Ал эми дүйнөдө бул дерт чуккандардын саны 32 миллиондон ашты. Алардын 982 миңдейи көз жумду. 22 миллиондон ашуун бейтап айыкканын АКШнын Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөтүүдө. Реформа, Чоң Казак жана Бүтүн Кыргызстан партияларынын өкүлдөрү 25 сентябрда Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүшүп, добуш сатып алуу, административдик ресурсту колдонуу, шайлоочуларды ташуу сыяктуу мыйзам бузууга каршы туруш үчүн күч аракеттерин бириктиришкенин билдиришти. Чоң Казак партиясынын өкүлү Замир Абдыкадыров шайлоо күнү бардык добушканаларда оппозициялык партиялардын байкоочуларынын бирдиктүү иш жүргүзүшү үчүн сүйлөшүү жүрүп жатканын айтты. Реформанын өкүлү Акжол Тойтукунов үч партия шайлоодогу мыйзам бузуунун алдын алуу тууралуу талап менен бийликке кайрылышканын билдирди.
Кайрылуу биринчи президентке, андан кийин БШКнын төрайымына кайрылуу болду. Эң эле биринчиден Сооронбай Шарипович, ушунча мыйзам бузууларды, подкуптарды жанагындай форма 2 менен 500 миң эл Кыргызстан боюнча көчүп болду да, мунун баарын карап туруп кандай чыдап отурасыз, ошого бизде суроо болуп атат да.
Айрым талдоочулар жана саясатчылар мына ушул форма 2 менен шайлоочулардын көчүшүн саясий коррупция деп бааласа, Боршайкумдун төрайымы шайлоочулардын өз укугу экенин белгилейт. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын 25 сентябрда Түштүк Кореянын аткаминерин өлтүрүп алышкан үчүн кечирим сурады. Түштүк кореялык маалымат каражаттары бул кадамды абдан сейрек көрүнүш катары баалап жатышат.
Ким Чонг Ын Дуңжинин
Төрага Ким Чен Ын күтүүсүз жана кайгылуу окуядан улам президент Мун Чжэ Инди жана Түштүк Кореянын калкынын көңүлүн ирээнжитип алганына абдан өкүнөт деген Түндүк Корея тараптын билдирүүсүнүн үзүндүсүн Мун Чжэ Индин кеңешчиси Су Хун окуду. Бейшембиде Сеул түндүгүндөгү коңшусун Түштүк Кореялык аткаминерди атып өлтүрүп, денесин өрттөп жибергени үчүн айыптаган. Өлтүрүлгөн адам Түштүк Кореянын океандар жана балыкчылык министрлигинин 47 жаштагы кызматкер экени расмий кабарланган. Ал текшерүү жүргүзгөнү Түндүк жана Түштүк Кореянын суудагы чек арасына барганда дайынсыз жоголуп, кийинчерээк сөөгү табылган. Орусиянын президенти Кошмо Штаттарына кайрылып, маалымат коммуникациялар технологиясы боюнча кызматташтыкты кайра жандандырууну сунуштады. Сунуштардын ичинде маалыматтык коопсуздукту камсыздоо үчүн диалогду калыбына келтирүү, маалыматтык коопсуздукту караган мекемелер аралык үзгүлтүксүз байланышты колдоо, бири биринин ички иштерине, анын ичинде шайлоо процесстерине кийлигишпөөгө кепилдик берүү тууралуу сунуштар камтылган. Бул чаралар мамлекеттерибиздин ортосунда ишеним деңгээлин көтөрүүгө, элибиздин өнүгүүсүн жана коопсуздугун камсыздоого багытталган деп белгиленет. 25 сентябрда Кремлдин сайтына жарыяланган Владимир Путиндин билдирүүсүндө. Бул сунушка азырынча Вашингтондон жооп боло элек. Кошмо Штаттардын бийлиги Москваны 2016 жылдагы АКШ-дагы шайлоого кийлигишкен андагы талапкер Хиллари Клинтон баштаган демократтардын электрондук почталарын талкалаган деп айыптаган. Кремль бул дыйматтарды четке кагып келет. Украина, Сирия жана Иран кризиси боюнча дагы тирешип жаткан эки өлкөнүн мамилеси кансыз согуштан берки эң начар абалга кептилгени бир нече жылдан бери белгиленип келет. Вашингтон Ирандын бир катар мекемелери менен расмий адамдарына каршы жаңы санкцияларды киргизди. Алардын арасында ирандык балван Навид Афкарини өлүм жазасына тарткан судья дагы бар. Навид Афкари 2 жыл мурда өкмөткө каршы өткөн нааразылык акцияларынын маалында тартип сакчыларынын бирин бычакта өлтүргөн деген айып менен быйыл сентябрда өлүм жазасына тартылган. Бул иш эл аралык резонанс жаратып, Трамп Тегеранды спортчунун өмүрүн сактап калууга чакырган эле. Сенаттагы жыйындын жүрүшүндө айрым демократтар Трамптын Иранга карата жасап жаткан мамилесин сынга алышты. Алар Тегеран менен 2015 жылы түзүлгөн өзөктүк келишимден чыгуу тууралуу Ак үйдүн чечими дагы туура эмес болгонун билдиришти. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутаты Жаныбек Жоробаевди өзүнүн берген арызынын негизинде мандатынан ажыратты. Чоо жайы маалым эмес. Жоробаев 2020 жылдын 13 майында эле парламентке келген болчу. Аны менен кошо аталган фракцияга Шаршанбек Абдыкеримов дагы депутат болуп келген. Экөө мурдараак өз арыздары менен депутаттыктан кеткен Алмазбек Эргешев жана Жаныбек Исаевдин ордун толукташкан болчу. Акыркы жылы Кыргызстан партиясынын парламенттеги фракциясынын депутаттары тез-тез алмашууда. Кесиптеш.
Рахмат Али Токтохунов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышып туруңуздар. Сайтыбызда ошондой эле бир аздан кийин дүйнөлүк жаңылыктар Азаттык Ньюс деген жергиликтүү жаңылыктар дагы чыгарын эсиңиздерге сала кетейин. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө 26 сентябрда түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз тоолуу аймактарда кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Ош Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус жылуу, Ысык Көлдү Ванда түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21 градус жылуу, Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22 градус жылуу, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт, аба температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 18-20 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда өткөн жуманын башынан сомдун АКШ долларына карата наркы түшүп, валюта рыногунда олкуу солкулук байкалды. Сомдун туруктуулугун камсыздоо үчүн Улуттук банк 3 айдан бери биринчи жолу валюта рыногуна 11 миллион АКШ доллар өлчөмүндө акча чыгарып, интервенция жасады. Улуттук банк муну орус рублу менен казак теңгеси арзандап кеткен тышкы фактор менен байланыштырып, учурда жергиликтүү валюта рыногунда абал кайрадан турукташканын билдирди. Финансылык аналитик Улуттук валютанын олку-солку абалын каржы тутумунун сырттан көз карандылыгы жана экономиканын чабалдыгы менен байланыштырышат. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Кыргызстанда өткөн эки жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар кымбаттап, сомдун куну түштү. Бишкектеги акча алмаштыруучу жайларда жана коммерциялык банктарда 21 сентябрда 1 АКШ доллары 79 сом 45 тиенге чыгып, 1,5 сомго чейин кымбаттады. Ал эми Улуттук банктын сайтында сомдун расмий курсу 79 сом 15 тиенге бааланып, анын 0.10-13% кымбаттаганы көрсөтүлгөн. Улуттук банк 23 сентябрь күнү валюта рыногуна интервенция жасаганын жарыялады. Бирок 25 сентябрга карата валюта рыногунда 1 АКШ доллары кайрадан 79 сом 60 тыйынга чыкты. Ал эми Улуттук банктын расмий курсу боюнча анын наркы 79 сом 35 тыйынга барабар деп бааланды. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева валюта рыногундагы бул олку-солкулукту төмөндөгүдөй түшүндүрдү.
Биз мурда күнү интервенция кылганбыз. 11 миллион АКШ долларына жакын сатылган. Курсту карап атабыз. Биз анализдеп турабыз. Мисал деген Россиянын рублу мурда күнү 77'ден жогорулаганда, биздин жарандар сомдагы ушинтип курсу көбөйт экен деген дагы мындай күтүүлөр дагы болушу мүмкүн да. Бирок интервенциянын дагы бир негизги максаты бул Улуттук банк
бизге каражат бар, канча керек болсо ошончо беребиз, кандайдыр бир кабатыр болбош керек деген мааниде.
Быйыл жазында 1 АКШ доллары 85 сомго чейин чыгып, кийин кайра түшүп, соңку 3 айда доллардын баасы 77-78 сомдун тегерегинде кармалып турган. Улуттук банк өткөн 9 айда валюта рыногуна 11 жолу интервенция жасап, коммерциялык банктар аркылуу жалпысынан 240 миллион АКШ долларын сатты. Талдоочулар соңку 2 жумада доллардын курсу 79 сомдон ашып кеткен жагдай валюта рыногундагы жеңил дүрбөлөнгөн негиз болгонун белгилешти. Финанс аналитиги Кубанч Чороев сомдун наркынын чукул түшүшүнө коомчулуктагы психологиялык фактор таасир этип жатканын айтып, аны финансылык системанын чабалдыгы катары баалады.
Колдорунда сом кармап тургандар долларга айландыра баштайт. Банктагы депозиттеги сомдорун долларга айландыра баштайт. Ошентип долларга болгон талап ички рынокта көбөйүп кетет. Бирок буга психологиялык фактор таасир бербеш үчүн долларга сомду байлап коюу режимге өтүшүбүз керек. Биздин коммерциялык банктар улуттук банкка кайрылса, улуттук банк фиксированный курс менен алмаштырып берет. Анда эл дагы ойлонбойт да, элдер билет 5 жылдабы, 10 жылдабы бизде бир эле курс болор экенинчи. Улуттук банктын резервинде 2,5 миллиардка жакын азыр акча бар. Бирок Кыргызстанда болгон сомду чогулсак акча массасын бул болгону 115 миллиард сомду түзөт. А бул 115 миллиард сом деген 1,5 миллиард доллар эле да. Бирок ошого карабастан сомдун кунун кетирип атканы системанын туура эместиги да.
Экономисттер улуттук валюта улам чайпалган жагдайды экономиканын учурдагы абалы менен байланыштырышты. Анткени улуттук экономиканын көпчүлүк бөлүгүн импорт түзүп, товар алуу үчүн сыртка четелдик валютаны чыгарган жагдай өлкөнүн каржы тутумун алсыратып жатканы белгиленди. Анткени өлкө импорт үчүн сыртка валюта чыгарууга мажбур болуп, суроо талап жогорулап, аталган жагдай доллардын наркынын өсүшүн шарттаган. Экономист Мейманбек Абдылдаев мындай шартта валюта рыногуна миллиондогон доллар өлчөмүндө акча сатып, улам интервенция жасоо аркылуу сомду кармап туруп, пайдасыз деп эсептейт.
Бир аз экономика түшүп атат, абдан жаман көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атат, инфляцияны күчөтөт. Ал ошон үчүн ушундай чара колдонуп атат, башка айласы жок.
Мен ага күмөнүм бар, более глубинный причина бар, көп айырдычы. Ал жардам бербейт, диван эмес, самый главный адамдычы фактарда. Чиновничий аппарат тазалаш керек. Мындай жолун тапканы, более эффективный саясий реформа болбоюнча эч нерсеге эффект бербейт ал, диванда эмес.
Адатта кыргыз сомунун курсу эркин базар шарты менен аныкталат. Бирок валюта рыногундагы олку солку жагдай орун алганда улуттук банк девальвацияга жол бербөө үчүн сатыкка доллар чыгарып, кескин секирикти жөнгө салып турат. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева учурда сомду колдоонун башка чаралары дагы ишке киргизилип жатканын билдирди.
Негизи бул жалгыз гана ушул интервенция эмес, андан да башка биздин акча кредит саясатын улкан инструменттерибиз бар да. Сом менен биздин рынокту каныктыруу боюнча дагы кредиттик аукциондорду дагы өткөзөбүз. Бүгүнкү күндө жана пандемиядан жабыр тарткан биздин ишкерлерди, жарандарды колдоо алып калганда 5% жана эсептик ченин алып калганда 3 миллиарддан ашык кредит берилген да жылдын башынан тартып. Ошонун баардыгы жанагы келип туруп, анан ушу биздин улуттук валютанын туруктуулугун камсыз кылат да.
2016 жылдан бери 69 сомдун тегерегинде кармалып келген АКШ доллары быйыл 10 мартта 100 сомго кымбаттап, 3 апрелден тарта сомдун расмий курсу дээрлик 85 сомго чейин чыгып кеткен. Мындай көрүнүш 2 апта бою уланып, кийин доллардын курсу ылдыйлап, кайрадан арзандай баштаган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
ОВД Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Ош облусунун Араван районунда Мекеним Кыргызстан жана Биримдик партияларынын тарапкерлеринин ортосунда чыккан мушташка байланыштуу 6 киши кармалды. Алар бейбаштык беренеси боюнча шектелүүдө. Эми 24 сентябрда борбордук шайлоо комиссиясы эки партиядан парламенттик шайлоого талапкер болгон адамдарды Шүкүрүлө Файзуллаев менен Илхом Манановду шайлоодон четтетти. Аравандагы мушташ шайлоонун коопсуздугуна коркунуч жараткан эң чоң жаңжал катары бааланган. Бул тууралуу Сабыр Абдумомунов айтып берет.
Борбордук шайлоо комиссиясы 24 сентябрда Араванда Үгүт маалында мушташка байланыштуу талапкерлер Шүкүрулло Файзуллаев менен Илхом Манановду шайлоодон четтетүү чечимин бир добуштан кабыл алышты. Файзуллаев Биримдик, Манановдун Мекеним Кыргызстан партияларынан талапкер болуп катталышкан. Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчисинин орун басары Абжапар Бегматов жаңжал үчүн эки талапкердин тең күнөөсү бар деген оюн жыйында билдирди.
Инцидентке тиешеси болгон талапкерлерди талапкер катары каттоосун жокко чыгаруу боюнча мен сунуш кылат элем. Бул эки партиянын тең. Мисалы мекеним Кыргызстандан Маннанов деген талапкердин жана Билимдиктен Файзуллаев деген талапкердин аты аталды. Ошон үчүн мындай нерсени баягы учкун мезгилинде мындай таасир этпесек бул башкача өңүткө болушу мүмкүн.
Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында партиялардын да жоопкерчилигин кароо сунушу айтылды. БШКнын мүчөсү Кайрат Осмоналиевдин айтымында бул окуяда партиялардын да тиешеси бар. Кайрат Осмоналиевди колдогон БШКнын дагы бир мүчөсү Атыр Абдрахматова Аравандагы жаңжал шайлоонун коопсуздугуна коркунуч жаратты деп эсептейт.
Ошол эки саясий партиянын жоопкерчилигин карашыбыз керек. Анткени азыр шайлоо үгүт маалында эле ушундай чыр чатакка барып элдин коопсуздугуна коркунуч жараткандан кийин добуш берүү күнү атышасыңарбы деген да соц тармактарда дагы сөздөр чыгып атат да. Эмнечи? Анткени добуш берүү күнү дагы кайсы бир жаш балдар же кайсы бир мырзалар же кайсы бир уюшулган топтор ушундай чаң тополоң көтөрүп кайсы бир мыйзамсыз иш аракеттерге барып ошол добуш берүү процессин же шайлоо процессин бузганга аракет кылышса сөзсүз түрдө мыйзам чегинде жазаланарын так түшүнүп алыш керек да.
Мекеним Кыргызстан жана Биримдик партияларынын БШКдагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жаңжал боюнча ишти укук коргоо органдары акырына чейин чыгарышы керек деген оюн айтышып, ошол эле кезде жаңжалга эки партиянын тарапкерлери катышты деп айтууга болбойт деген ойлорун билдиришти. Талкуудан кийин БШК мүчөлөрү Мекеним Кыргызстан жана Биримдик партияларынын талапкерлерин шайлоодон четтетти. Ал эми партияга эскертүү берүү сунуштары колдоо тапкан жок. Биримдик партиясынын талапкери Шүкүрулла Файзуллаев да, Мекеним Кыргызстан партиясынан талапкер Илхом Маннанов да аларды шайлоодон четтеткен чечим тууралуу маалымат бериши элек. Алар мүчө болгон партияларда үн катышкан жок. Мыйзам боюнча Шүкүрулла Файзуллаев менен Илхом Маннанов БШКнын чечими сотто талашууга укугу бар. 20 сентябрда Араван районунун Юсупова айыл өкмөтүнө караштуу Араван айылында Мекеним Кыргызстан партиясынын талапкерлери Илхом Маннанов үгүт жүргүзүп жатканда чоң чатак чыгып 12 киши ар кандай жараат алган. Ага катышкандар Мекеним Кыргызстан жана Биримдик партияларынын өкүлдөрү экени айтылган. Эки партия тең муну чагым катары сыпаттаган билдирүү таратышкан. Ал эми 24 сентябрда Шүкүрулла Файзуллаев менен Илхом Маннанов элдешип чатак үчүн бири-бирин кечишкени тууралуу маалымат тарады. Деген менен милиция жаңжал боюнча 6 кишини кармап, сотко чейинки өндүрүш ишин баштап, жаңжалдын чоо жайын иликтеп жатат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын башчысынын орун басары Нурдин Эшимкан уулу Борбордук шайлоо комиссиясы аталган маселени карап жаткан жыйында айтты.
50 ашык адам күбөлөр катарында суралды. Бүгүнкү күндө 12 адам ооруканаларда Ош облусунун Араван районунун ооруканаларында ар кандай жаракаттарын алып жатышат. Иш боюнча сот медициналык экспертизалар даярданды. Мындан тышкары 5 машина талкаланган ал жерде. Ал ошол боюнча калькуляциялар алынды боюнча берилди. Ошо материалдык чыгымдарды тактоо үчүн.
Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына депутаттарды шайлоо 4-чү октябрга дайындалган. Үгүт иштери 4-чү сентябрдан тартып башталган. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Кыргызстандын башкы жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 7:00 Азаттыктын социалдык баракчаларында.
Кыргызстанда болуп жаткан окуялардан үзбөй кабар алып туруңуз.
Соңку кабарлар ыкчам жана бейтарап.
Азаттык Ньюс.
Элдин жана эркиндиктин үнү.
Назарыңыздарда Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Эми бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстанда коронавирустун кесепетинен 83 медицина кызматкери каза болду. Бул тууралуу Саламат сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова бүгүн Азаттыкка билдирди. Ушул эле күнгө карата бир сутка ичинде Кыргызстанда 170 адамдан коронавирус жаңы табылды. Реформа чоң каза жана бүтүн Кыргызстан партияларынын өкүлдөрү мыйзам бузууларга каршы туруш үчүн күч аракеттерин бириктиргенин билдиришти. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Түштүк Кореянын атка минерин өлтүрүп алышканы үчүн кечирим сурады. Орусиянын президенти Кошмо Штаттарына кайрылып, маалымат коммуникациялык технологиялар боюнча кызматташтыкты кайра жандандырууну сунуш кылды. Ушул жана башка жаңылыктардан кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар, берүүбүздү улантабыз. Орусияда миңдеген өзбекстандык мигрант мекенине кайта албай чатырларда баш калкалап келишет. Мигранттардын эң чоң лагерлери Ростов жана Самара облустарында пайда болгон. Жергиликтүү тургундар аларды жылуу кийим жана тамак аш менен камсыздоо аракетинде. Ал эми кыргыз өкмөтү Оренбург Түштүк менен Башкортостанда ара жолдо калган кыргызстандык мигранттарды автобустар менен чыгара баштады. Москвадагы кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызы баяндайт.
Кушать не дают, конечно. Покупаем на свои деньги. Чай очень дорогой.
Каменск Шахтинский 9 сентябрдан бери чукул кырдаал режиминде жашап келет. Шаардын аймагында Ростов облусу аркылуу Өзбекстанга чыгып кетүүнү көздөгөн миңдеген мигранттар кармалып калышкан. Чек арадан автоуна же автобус менен өтө албай темир жол поезддерин күткөн миңдеген мигранттар алгач Ростовтун четинде отурукташып алышкан. Кийин жергиликтүү бийлик чатырлардан лагерь уюштуруп, адамдарды ал жака көчүрүшкөн.
Это не просто лагерь, это была огромная территория.
Бул жөн гана лагерь эмес. Өтө чоң аймакта бактарды кыйып, жерди казып, чет жакасын тазалап, чатырларды тургуздук.
Деди Каменск-Шахтинский шаарынын бийлигинин өкүлү Юрий Полотников. Сентябрда Каменск-Шахтинскийден Өзбекстанга 3 поезд жөнөтүлгөн. Дагы жүздөгөн адамдар балдары менен кезегин күтүп турушат. Лагерге кире беришти, аларга ичкенге суу берип, дене табын текшерип турушат. Тартипти күч кызматкерлери көзөмөлдөйт.
Тилекке каршы лагерде тартип сактоо оор, бирок кырдаалды көзөмөлдөп турабыз. Алар менен сүйлөшүп, эки жака же дүкөнгө беткап кийип чыгууну талап кылып жатабыз.
Деди шаардын башкаруучусу Александр Срыбный. Борбор азиялык мигранттардын мындай лагери Самара облусунда да бар. Ал жака Оренбург аркылуу Казакстанга чыгып кетүүгө топтолгон мигранттарды алып келишкен. Эми Кинель шаарынын алдында миңдеген мигранттар топтолуп турушат. Жергиликтүү тургундардын арасынан мигранттарга жылуу кийим кече, тамак аш алып келип каралашкандар бар. Мигранттар акыркы акчаларын чатырдагы жатак жер менен төшөнчүгө коротуп жатканын айтышат.
7 киши болуп 4000ге 2 чатыр алдык. Аны чатыр деп деле айтууга болбойт. Кагаздай эле, түнү аябай суук.
Өзбекстандын транспорт министрлиги дүйшөмбүдө атайын поезддер менен 1800 мигрантты кайтарышканын кабарлады. Ал эми Москвадагы кыргыз элчилиги жума күнү таңырты Оренбург облусу менен Башкортостанда жолдо калган 3000ден ашуун мигрант Кыргызстанга автобустар менен чыгарыла баштаганын кабарлады. Шаршембиде Казакстан орус казак чек арасында топтолуп калган кыргызстандыктардын өз аймагынан өтүшүнө уруксаат берген. Пандемия шартына байланыштуу Орусияда чет өлкөлүктөргө берилген миграциялык жеңилдиктер дагы декабрга чейин узартылды. Президент Владимир Путиндин бейшембидеги жарлыгына ылайык 15 декабрга чейин патент, виза, миграциялык каттоо жана ишке уруксаат берчү башка документтердин мөөнөттөрүн узартуу талап кылынбайт. Бул арада мөөнөтү аяктаган документтер жокко чыгарылбайт. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Нарын облусунда интернет жетпеген 9 айыл бар. Бирок бул айылдардагы окуучулар да карантинге байланыштуу башка мектептердей онлайн тартипте окуп жатышат. Мугалимдер менен окуучулар интернеттин жоктугунан сабактар үзгүлтүккө учурап, билим алуу аксап жатканын айтышууда. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров интернет жетпеген айылдагы турмушту Нарын районунун Оруктам айылынын мисалында айтып берет.
Адина Нарын районунун Оруктам айылындагы Аушка Алсейтов атындагы орто мектептин 6-чы классынын окуучусу. Ал сабакты башкалардай эле телевизордон көрүп, тапшырманы мугалимге телефон аркылуу жөнөтөт. Бирок айылда интернеттин ылдамдыгы өтө эле жай. Ушундан улам мугалим менен байланыш кечигип келет. Ага өчөшкөнсүп, Адинанын үйүндөгү телевизору да 2 күн мурун бузулуп калган. Атынеси оңдотуп беребиз деп убада беришкени менен 300 чакырым алыс жайгашкан район борборуна каттаган машина күнүгө эле чыга бербейт.
Бизде көчө эле бузулуп калган болчу. Мен телевизор издеп атышкан. Көрүш үчүн пока телефондон эле көрүп атабыз. Мектеп эле жакшы го дейм. Мектепке эле барым келип атат. Күндө сабактарды беришет, домашкалардын окуйбуз. Ооба, телевизордон да видео урокторду беришет.
Адинага окшогон Оруктамдагы окуучулар мектепти сагынгандарын айтып жатат. Ата-энелер да алардын сабагына оңгулуктуу көңүл бура албай жатышкандыгын моюнга алышат. Айылдын тургуну Сарбагыш балдар окуй эле көчөдө ойноп жүрүшкөндүгүнө токтолду.
Окуган деле жок балдар. Көчөдө жүрөт мына. Башка эмне? Эртең менен биригип коюшат экен. Мугалим болмайын, ата-эне окута алыш кыйын экен. Балдардын баары көчөдө ойноп, биринчи класс баласы окуп атат, башкасы бүт эле көчөдө жүрөт ойноп эле. Контролдогон менен ал сен баары мугалим эмессиң да. Мугалимчиликти тарбия бере албайбыз.
Айылдагы мектепте 45 окуучу бар. 10 ашык мугалим иштейт. Алардын түйшүгү деле оңой эмес экен. Айылдагы интернеттин ылдамдыгы жай болгондуктан окуучулар жиберген тапшырманы көрүү үчүн кеминде 7-8 саат күтүү керек. Мектептин мугалими Айнура Матова түнүчүндө иштөөгө туура келет дейт.
Анан интернет ошо берилген эме маалыматтарчы ачпайт. Ал үчүн түнкү саат 3-тө же 4-тө туруп анан ошону ачып алып анан кайра балдарга. Мисалы үчүн кээ бир жерлерине балдар көрбөй калган болот да көбүнчөсү. Ошого карата маалымат беришибиз керек да. Ушундай байланыштар кыйын болуп атат. Анан эми көбүнчө жанагындай ошо кошумча маалыматтардан артта болуп атабыз.
Ушундай эле Көйгөй Нарын облусунун Кара Кужур өрөөнүндө, Жумгал районунун Сары Камыш, Миңкуш айылдарында да бар. Облыстык усулдук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Касымбек Мамбетов көйгөйдү жоюу үчүн аткарылып жаткан иштер тууралуу ой бөлүшүп, учурда мобилдик байланыш компаниялары менен сүйлөшүп жаткандыгын, жакын арада бул айылдарда маселе жаралбай каларын билдирип жатат.
Алышкы кабелдик интернет кылбай атат. Бирок кабелдик интернет болбосо дагы мобилдик менен кайтарымбай жатат.
Кыргызстанда март айында башталган коронавирус эпидемиясына байланыштуу окуу жылы аралыктан жыйынтыкталган. Жаңы окуу жылында мектепте 1-класстын гана балдары бары окуп жатышат. Калгандары аралыктан билим алуусун улантууда. Президент Сооронбай Жээнбеков эпидемиологиялык абал турукташса, мектептерде окуу процессин жакын арада кадимкидей тартипте уланта баштоону туура көрөрүн билдирген. Президенттин басма сөз кызматы октябрь айынан тартып уруксат берүү тууралуу сунуш бар экендигин айткан жайы бар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кезек азыркы кыргызстандык түрмөгүндө Чүйдүн Кызыл Туу айылында жашаган Халит Габаев, Малина Терип, Жанбагат жарым кылым мурда Кыргызстанга көчүп ондогон чечен үй-бүлөлөрү отурукташып калган айыл жөнүндө Айгерим Акылбекова айтып берет.
Ушул тапта Чүйдүн Кызыл Туу айылындагы дээрлик ар бир үйдө багмандар Малинанын акыркы түшүмдөрүн жыйнап жатышат.
Кандай Халит, жакшысыңбы? Ай, иштериң кандай? Малина кандай? Жакшы элеби?
Шүгүр.
Иштеп атасың?
Шүгүр.
Жакшы.
Халит Габаевтин үй-бүлөсү Чүй Боруна 1945-жылы Орусиядан көчүп келип, отурукташып калган. Айылда чечен улутундагы 10 ашык бүлө жашайт. Алардын деле түйшүгү кирешеси Малина.
Тазаганды жылкыла. Тазаганды жылкыла кармайбыз. Тазаганды жылкыларга ушундай таза уход керек. Көп жок бияк болот. Көп жок. Ошо чечендер элебиз, ошо чечендер, анан орустар бар болчу, орустар азыр баары кетип калды. Ошо айылда именно ошо Кызыл Туу айылындачы. Анан ошо кыргыз эли да. Анан биз дагы негизи кан чечен, бирок кыргыз эле окуп калдык да. Балдар ошол жактан төрөлүп ошол жакта өстүк да. Анан негизи мектеп орус мектепке окуганбыз, бирок орусча сүйлөп албайбыз да. Себеби кыргыз тил да.
Күндүн ысыгына карабай калпакты баса кийген айылдыктар иштин кызуусуна баткан кез. Бышкан Малинаны дароо терип турбаса, эмгек талаага кетет.
Кандай улут болбосун, Малина бириктирип атат да. Мындай айтканда ушу Малина баарыбыз деле бар да. Анан баарыбыз деле доспуз да. Бири бирибизде Малина бар. Анан кандай уход, башында көнө албай көнө албай көнбөдүк бул уход делечи. Уход аябай жеңил экен да. Аябай жеңил. Клубникадай кыйын эмес да. Тергенине карабай туруп терес да. Туруп тересин удобный. Клубникада отуруп терме жок да.
Габаевтердин 45 сотук жердеги Малинасын 3-1 тууган иштетет. Түшүмдүн арты менен жакшы акча таап, быйыл алар үй баштап жатыптыр. Түшүм азыраак болгону менен пандемияга карата баасы жакшы болуп, эмгек акталып жатыптыр. Анткени Малина кыямын ооруга даба катары көргөндөр көп болгон.
Малина менен мисалы тамдарды куруп атабыз. Ушуну эместен мал алып атабыз. Ошо Малина сезон келгенче мисалы жайында эле бышат 3 айчы. 3 ай, 4 ай. Ага чейин коркпой эле карсы эле ала беребиз да. Малина бышканда кутулабыз любой карстанчы. Ушундай жакшы да аябай. Быйыл өзгөчө баа болду мисалы. Малина бул аябай эме болбоду. Алыс жерге кетип Казакстанга эле кетчи, азыр Россияга чейин кетип атат да. Вируска да мисалы састымоо да эле болбоду мисалычы. Састымоога бул жакшы экен да. Анан көчөттү алып кетип атышат. Ошо Россияга, Казакстанга чейинчи, бирок баягы Кудай ошол жерге эле буйрук койуптур да. Ошто жаңгак көлдү алма дегендей да. Именно ошо Чүйдө ошо Малина жакшы болуп атат да.
Бул абдан назик мөмө болгондуктан ал дароо сатылып кетиши керек. Айрым учурда сезон жакшы болбой, кардар аз болуп калса, терилген Малина кышкыга деп тоңдурулат же кыям болуп кайнатылат. Анан убагы келгенде баасы чыкканда кардарын табат.
Вот в этом году мы закрыли разные вот варенье, компот.
Мына быйыл кышка 150 ашык банка жаптык. Салат, компот, кыям бар. Малинаны сатып калганын кышкага тоңдуруп баштайбыз. Бул үйбүлөнү жыл бою багат. Себеби баасы арзанчыкта кышында кыям кылып саткандар болот.
Ну, например, кто-то мечтает об этом, а у нас это как бы есть, да?
Кызылтуу айыл аймагы Чүйдүн Сокулук районуна карайт. Эл оозунда 30 жыл мурда Кыргызстанга малина алгач мына ушул аймакка келгени айтылып жүрөт. Кечкесин Халит Кабаев терген малина жемиш кабыл алуучу пунктка жиберилет. Андан ары Бишкектин базарларына же Казакстанга экспортталат. Айгерим Макылбекова, Азаттык, Чүй облусу.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин дагы бир жарым сааттык программабызды баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушмак кечиңиздер менен Азаттык радиосу жума 25 сентябрь күнкү кечки уктурууларын улантып жарым сааттык программасын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи. Диний көз караштар жаштардын тандоо мүмкүнчүлүгүнө кандай таасир этет?
Келечекти тандоодо, багытын тандоодо деген суроо болчу. Сөзсүз түрдө роль ойнойт. Эгер ошол динден толук түшүнүгү бар болсо.
Биз жана дин түрмөгүндө бүгүн мына ушул темага кайрылабыз. Уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө болсо эл үнү түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын угаласыздар. Алды менен соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын президенти Владимир Путин Кошмо Штаттарына кайрылып, маалымат коммуникациялык технологиялар боюнча кызматташтыкты кайра жандандырууну сунуштады. Бул сунушту тышкы иштер министри Сергей Лавров коомчулукка окуп берди.
Призываем Соединенные Штаты дать ход.
Кошмо Штаттарды эл аралык маалымат коопсуздугу маселеси боюнча орус-америкалык эксперттик диалогко түрткү берүүгө. Аларды биздин саясий пикир келишпестиктин туткуну кылбоого чакырабыз. Деди Лавров. Сунуштардын ичинде маалымат коопсуздугун камсыздоо үчүн диалогду калыбына келтирүү, маалыматты коопсуздугу караган мекемелер аралык үзгүлтүксүз байланышты колдоо, бири биринин ички иштерине, анын ичинде шайлоо процесстерине кийлигишпөөгө кепилдик берүү камтылган. Сунушка Вашингтондон азырынча жооп боло элек. Кошмо Штаттардын бийлиги Москваны 2016 жылдагы АКШдагы шайлоого кийлигишкен, андагы талапкер Хиллари Клинтон баштаган демократтардын электрондук почталарын талкалаган деп айыптаган. Кремль бул дооматтарды четке кагып келет. Польшанын шахтерлору өкмөттүн көмүр казууну азайтуу планына каршылык билдирип, жер үстүнө чыгуудан баш тартышты. Наразылык акциясы 23 сентябрда башталган, бейшембиге карата алар 2 эсе көбөйүп 400 чамалады. Польша Еврокомиссиянын басымы астында 2040 жылга чейинки энергетикалык стратегиясын жаңылаган уюм Варшава климат боюнча милдеттенмелерин аткарган шартта гана 750 миллиард евро бөлүүгө убада берген болчу. Польшанын көмүр шахталарында 100 миңдей адам иштейт. Профсоюздардын бийлик менен сүйлөшүүсү шаршембиде 11 саатка созулуп мунаса табылган эмес. Жума күнү сырттагы шахтерлор өлкөдөгү эң ири көмүр компаниясынын баш кеңсеси жайгашкан Рудосленска шаарында нааразылык акциясын өткөрүштү. Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов өлкөнүн эгемендик күнүнө карата камактагы 815 кишиге ырайым берди. Тиешелүү жарлыкка 24 сентябрда кол коюлган. Мунапыска илингендер арасында 3 чет өлкөлүк бар. Түркмөнстанда президент түрдүү майрамдарга карата түрмөдөгү адамдарга ырайым берип келет. Акыркы жолу Бердимухамедов кадыр түндүн алдында 1400 кишиге мунапыс жарыялаган. Бирок саясий жана диний негизде куугунтукталып узакка камалган жүздөгөн адам президенттин мунапыстары менен эркиндикке чыга элек. Карасуу районунун акими Тилек Матраимов 24 сентябрдан тартып бир айлык эмге көргүүсүнө чыкты. Азаттык радиосунун кабарчысы шайлоо алдында эс алууга кетүүнүн себеби эмне деген суроосун ал саламаттыгына байланыштуу деп жооп берди. Тилек Матраимов өлкөдөгү эң ири Карасуу районунун акими болуп 2012 жылдын февралынан бери иштеп келет. Ал мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, ири коррупцияга байланыштуу журналисттик иликтөөлөрдө аталган Райымбек Матраимовдун бир тууганы, дагы бир агасы Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов 4 октябрда өтчү парламенттик шайлоодо Мекеним Кыргызстан партиясы менен баратат. Борбордук шайлоо комиссиясы 24 сентябрда шайлоо бюллетендерин аймактарга таратканын билдирди. Алдыдагы парламенттик шайлоого карата жалпысынан 3,520,000 ашуун бюллетен даярдалган. Мындан тышкары 6 миңдей бюллетен азиздер үчүн Брайл тамгасы менен даярдалды. Жалабат шаарынын курорт аймагында 6 турак жайды бошотуу туурасында шаардык соттун чечими чыкты. Ага нааразы болгон тургундар мэриянын алдында 22 сентябрда чыгышкан. Алардын үйлөрү көчкү коркунучу бар аймакта жайгашкандыктан башка жака көчүрүү сунуш кылынган. Үйэлерине 50,000 сомдон, айрымдарына жер тилкелери берилерин калаан башчысы Мураталы Тагаев билдирди. Бирок алар макул болгондуктан мэрия шаардык сотко берген болчу. Тургундар эми облустук сотко кайрылмакчы. Нааразы болгон жашоочулар мамлекеттен бөлүнгөн акча үйлөрдү оңдоп түзөөгө берилгенин жетпесин билдирип жатышат. Расмий маалымат кылайык, Жалабат шаарынын карамагындагы курорт подхоз участогунда 26, шаарга караган Кызыл суу айылында 59 турак жайга жер көчкү түшүү коркунучу бар.
Рахмат Али Токтокунов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекет.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Диний көз караштар жаштардын тандоо мүмкүнчүлүгүнө кандай таасир этет? Бул жолу биз жана дин түрмөгү мына ушул темага арналмакчы. Уктурууну эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сиздер азаттыктын биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин суроолорго жаш активист Эржигит Таштанов жооп берет. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Эржигит Мырза, өзүңүз билгендей эле, акыркы жылдары өлкөдө диндин таасири күчөп, коомдо социалдык жатташуу, бөлүнүп жарылуу, улуттук салттарды жерүү тенденциялары орун алууда. Диний көз караштар жаштар арасында күчөгөн учурда алардын тандоосу кайсы багытка бурулууда? Динге ыктаган системагабы же светтик коомгобу?
Совет доорунга чейин дагы, эгемендүүлүк агымына чейин дагы кыргыз эли улуттук салт санааларыны ошо динге ыкташтырып, дин чөйрөсү менен биргеликте түзүлдү десек дагы жаңылбайбыз да. Себеби кийим кечеги, сүйлөсү, кыймыл аракети ошол дин менен биргеликте куралган десек да болот да. Бул салт санаалары дин менен биргеликте жаралган деп айтсак да болот. А бирок кээ бирки шариятка туура келбеген же болбосо орто жерден пайда болуп калган салт санаалардын жоюлуу процесси болду десек туура келет. Себеби дин болгон жерде өзүнүн корректировкаларын киргизет, өзүнүн корректировкаларын жасайт десек да болот. Андан кийин жаштар бүгүнкү күндө светтик коомго же болбосо диний багыттар боюнча кетип атабы, ал ошол жергиликтүү элек жеринде жашаган жаштардын мисалы тандоолору 50-50% болуп бара жатат десем болот, туура келет. Себеби тандоо эки жактуу болуп атат. Бүгүнкү күндө дагы жаштар өз тандоолорун акыл калчап көрүп жасаштат.
Эле жаштарынын келечек багыттарын тандоодо диний көз караштар роль ойнойбу?
Ооба, сөзсүз түрдө роль ойнойт. Бир гана элет жаштардын эмес, бүтүндөй жаштардын тандоосунда, келечегин тандоосунда, мисалы динди карманган даражасына байланыштуу роль ойноп кете берет. Мисалы кээ бирки диндерде арам, адал деген нерселер бар. Мисалы пайыз маселеси ислам дининде пайызга акча берүү, пайызга акча алуу деген багыттарга бул арам деп айтылат. Бул деген орус тилинде айтканда под запретом. Андыктан ошо багыттар боюнча мисалы окууга тапшырам десе дагы туура багытты тандап элине зыян келтирбеген, элине пайда алып келип өнүктүрчү багыттарды гана тандоого багыттайт деп айтсам болот. Ошондой маселелерде кесип тандоодо, үй бүлө тандоодо атайын шарттары бар, ошол багыт боюнча тандоосу абзел болуп калат. Эгерде бул келечекти тандоодо, багытын тандоодо деген суроо болчу болсо, сөзсүз түрдө роль ойнойт. Эгер ошол динден толук түшүнүгү бар болсо.
Биз жана дин.
Туугандардын, айлана чөйрөдөгү кишилердин диний көз караштары, жашоодо орун алган стереотиптер, жаштардын заманбап билим алуусуна канчалык таасир этет деп ойлойсуз?
Мисалы, ата-эне, туугандар, айлана чөйрө кандай гана инсан болбосун, мисалы, жаш баланын тарбияланып, өсүп, өрчүүсүнө толук кандуу таасирин тийгизет. Ал диний чөйрө болсунбу, диний эмес чөйрө болсунбу, андыктан мисалы диний чөйрө болсо, ислам чөйрөсүндө, ислам дин чөйрөсүндө заманбап билим алуу дагы илим, билим алуу бул парз да. Андыктан ислам дининде ачыкка коет бул нерсени. Алуу керек, үргөнүү керек, жасоо керек деп. Эгерде ал шарият жолунда эч кандай бир зыяны, мындай биздин тилде айтканда зыяны жок болсо, сөзсүз түрдө таасирин тийгизет. Андыктан үй бүлөнүн динге болгон, дагы эле динге болгон ишениминин деңгээлине байланыштуу болот. Андыктан илим, билим алуу же болсо заманбап билимди алуу бул ислам дининде парз.
Турмушта өз ордун издеп жаткан, диний билими жетишсиз, жумушсуз жаштар түрдүү радикалдык диний агымдардын азгырына кирип жаткан көрүнүштөр тыйыл элек. Бул тенденция көп учурда диний чөйрөдө чыңалууну күчөтүп, коомдо диний сабырсыздыкты, ишенбестикти жана коркунучту жаратып жаткандыгы жашыруун дагы эмес. Жаштар арасында динге байланышкан маселелерди оң жакка чечүү үчүн мамлекеттик органдар, жарандык коом, диний уюмдар кандай иштерди жасаш керек деп эсептейсиз?
Бул эң көйгөйлүү маселелерден болот да. Эмне кылуу керек? Албетте бул айткандай диний билим деңгээлин жетишсиздигин жоюу керек. Илим алуу керек, тереңдетүү керек. А эгерде биз бир жактуу гана илим алчу болсок, анда радикал болуп калабыз. А эгерде дүйнөлүк гана илимди алса, ал атеист болуп калат. Андыктан кемеде эки калак болсо алдына жүргөндөй эле, же болбосо чымчыкта эки канат болсо уча алгандай эле, ошол сыяктуу эле дүйнөлүктү дагы диний дагы илимди алуу керек. Ошондо эч кандай чирактар, эч кандай радикалисттер же болбосо бир бузуку коомдун пайда болуусуна бөгөт коюлат да. Ошонуп чечсек болот. Билим, илимди тереңдетүү керек. А мамлекеттик органдар же болбосо жарандык коомдор, диний уюмдар буга тереңдетүүгө шарт түзүп берүү керек. Контроль күчтүү болуш керек бул багыт боюнча. Жер жерлеринде окутуулар жүрүп туруу керек. Түшүндүрмө берилип туруу керек да. Бул багыт боюнча кетүү туура, бул багыт боюнча кетүү туура эмес деген сыяктуу. Ошондо система туура иштей баштайт. А билимди тереңдетүүгө, илимди тереңдетүүгө жана эки жактуу алып кетүүгө багыттап туруу керек деп ойлойм.
Кыргыз коомчулугунда жаштарга диндин баалуулуктары жөнүндө туура эмес маалыматтар берилип, тез көрүнүштөгү диний риторика менен идеология таратылып жатат. Ушул алкактан алып караганда, элет жериндеги жаштардын динге тартылуусун, диндарлыктын өнүгүүсүн кандай баалайт элеңиз?
Чала молдо дин бузар деген сыяктуу эле, же болбосо устаты начар болсо, окуучусу жаман болот дегендей. Эгерде биз устатты же болбосо маалымат берүүчүнү тандабастан, өзүбүздө илим болбосо, тандабастан бизге берген кашаны жута беребиз да. Андыктан даамын да билбейбиз, тузун да билбейбиз, ачуусун да, ширинин да, таттуусун да билбестен ала беребиз. Андыктан өзүбүздө дагы бир маалымат болуш керек, анализдөө керек, туура айтуу, туура эмес айтуу, биздин баалуулуктарга туура келеби, анализ чыгарып туруп бир маалыматты алууну үргөнүшүбүз керек биринчи орунда. Андан кийин элет жериндеги жаштардын динге тартылуусу ошол берген устаздарына жараша болуп кете берет. Эгерде кандайдыр бир деңгээлде туура түшүндүрсө, кээ бир жердин жаштары диндар, кээ бир жердин жаштары көп динге динге байланган эмес деп айтсак болот. Ал динге тартылуусу орто темп менен гана өнүгүп жатат десем жаңылбасам керек.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Диний көз караштар жаштардын тандоо мүмкүнчүлүгүнө кандай таасир этет деген маселенин алкагындагы суроолорубузга жаш активист Эржигит Таштанов жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Шайлоо менин келечегим. 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Биздин WhatsApp 0550 988 755.
Шайлоо менин келечегим.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда коронавирустун кесепетинен 83 медицина кызматкери каза болду. Бул тууралуу Саламат сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыза Герчинова бүгүн Азаттык радиосуна билдирди. Орусия президенти Владимир Путин Кошмо Штаттарына кайрылып, маалымат коммуникациялык технологиялар боюнча кызматташтыкты кайра жандандырууну сунуш кылды. Польшанын шахтерлору өкмөттүн көмүр казууну азайтуу планына каршылык билдирип, жер үстүнө чыгуудан баш тартышты. Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов өлкөнүн эгемендиги күнүнө карата камактагы 815 кишиге ырайым берди. Тиешелүү жарлыкка президент кечке кол койгон. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышып отуруңуздар. Эми болсо эл үнү түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам буктар тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үн уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттыкка Тогузтуруу районунан Орозбүү Кашкеева кайрылган. Ал райондогу Атай айылында атасынан калган тамды тамаркасы менен ошол эле айылдын тургуну Улан Шерипов арзан акчага документ турлап алып койгонун айтат. 2017 жылдан бери үйдү кайтарып алуу аракетинен майнап чыкпай жатканын айткан Орозбүү Кашкеева эжеси жана сиңдиси менен убактылуу баш калкалап жашап жаткан батирдин кожоюну аларды чыгарып жатканын билдирди.
Атай айылынын айыл өкмөтүнүн контордун артында 25 сотук жер аянтында 5 комнатада үй жана короз сарайы менен бар болуучу. Өзү улуу ата мекендиги Тогуштун ветераны, атам 93 жылы 12 июнь айында каза болгон. 2000 жылы 30 май айында Рыскбайла Калый атам каза болгондон кийин менин денсоолугума байланыштуу эгем инем болуп казарман айылына келип жашап калганбыз. Андан кийин Жалал Абад областынын ооруканасына дарыланган экенбиз. 2017 жылы эгем Турманын табасыз экендигин билип туруп, Шерипов алдап Атай айылындагы биздин үйдү документтештирип, каттоодон өткөрүп алганын биз кийин билдик. Биздин экөөбүздүн жашаганга үйүбүз жана там табаганга жер аянтыбыз жок болгондуктан ошол жерге тамталып жашайлы дегенбиз. Бирок Шерипов ментиктештирип алгам деп бербей жатат. Биздин өтө жакыр үй бүлө экендигибизге жана жардамга өтө муктажбыз. Атам улуу ата мекенди согуштун катышуучусунун үйү экендигин жана менин ден соолугума байланыштуу инвалид өтө жакыр үй бүлөнүн каттоосунда тургандыгыбызды эске алууңуздарды өтүнөм.
Эжемин алышкасына 50,000 сом берип эле ошо сабатсыз эжеме кол койдуртуп алыптыр. Алышкасына 50,000 сом берип ал алышкасы менен деле ажырашып кетти. Ошо карыган 52 жашка чыкканда алышкага тийген эжем бар эле да. Анан ошо 25 сотый жери 5 комнаттан стандартный там, она не люминили волк голова. Сириген байменет, а сирико фулан. Сутко, мене паравек тогонок шо суравайли, кичиктримили. Утрунар кайда дейли, жүлдірувили. Ушин тогда сут суравайли. Бир жолу сот болдан айгейн, адвокат жалдағылады, ушин тогон. Биз ошо үйіміз жок чиндіме көйіз, бүрінін тамында отырауыз, ал аялдағы чыққыла бұшы тогылады отат. Мен чиндин мезем болып, бала сақауыз біле жоқ, ошо тұрмысқа чықпайлы орық жал болу елі үнді отырауыз. Қашкеева, Орозбей, Еримбетовна, тоқстырудым.
Біз Қашкеевтерден үйін алып қойды деп айтып жатқан Улан Шерипов менен байланыштық, ал 2005 жылдан бері тескерсінше бұл үй бүлігі жардан болсын деп, қаруусуз қалған тамды жер учаскасы менен 70 миңден ашуун сомго сатып алганын, бир топ кыйынчылыктан улам документин өткөрүп алганын айтып, учурда ал үйдө башка адам жашап жатканын маалым кылды.
Ал 2006 жылдары алган мен. Жер тамы менен 10 миң болуп атканда мен 35 миң сомго алгам аны биринчи. Мага саткан эже өлүп калып, эрмес менен тиги тамын эметкен эже өлүп калып, кийин тиги тамын хозяини эже коштоого тийип кетти, келип дагы үстүнө 50 миң сом акча алган аны. Афорент еткенде. Аны алып афорент еткенден кийин булардын 9 кышта, 9 кыш анан дагы бирөө арсыздан мен сатып алгам, анан арсыздан айына 3 дегени. Эмен бере албайм деп документтер менен сотко барып баарын көргөзгөн. Анан эми буларды саясатташтыруу эле бирөөлөр минтип койсоң келет, сен ушундан алыверсең келет деп жазып берген. Бул мыйзам түрдө булардын тиешеси жок эле афорент еткен бурмаш деген эжеге афорент этилген там. Булардын окатын алыш көргөндө ошол кызга афонт этип бул эжесинечи ал күйөөгө тийген эмес да тамды анан окаттардын баарын бөлүп берген экен бүтчү а мен ошол афонт эткен эжеден сатып алгам мен аны иниме бергем аны
суук түшкөндө көчөдө калуу коркунучунда турган үч эже сиңдилердин тагдырына кабатыр болуп Токсторо райондук эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын жетекчиси Чолпон Жеңишевага кайрылганыбызда бул үй бүл атайын каттоодо турганын эгер алар өзүлөрү кайрылса атайын жатак түнөкканаларга жайгаштырууга көмөк берилерин билдирди.
Биз буларды билебиз, буларга биз дайыма жана немелерди көргөзүп турабыз да, жаңы жардамдарды. Биз буларга только социалдык өнүгүү башкармалыгы эгерде жанагы пособие, пенсия албай жатып, биз ошол жагын чектеп беребиз. Ден соолугу чектелген адам боло турган болсо, биз аларга жанагы жеңилдиктердин ордуна немелерди беребиз. 5 жылда бир жолу путевка беребиз. Бата албай аткан адамдар бар болсо, аларга бекер коляска менен камсыз кылабыз. Андан тышкары ошол укуктарын айтып турабыз да. Социалдык үйүнөн барып тейлөөлөрдү көргөзөбүз. Эгерде ошондой үй жок болуп калса, жанагы өзүнүн постоянно мындай камсыздай албай турган болсо, биз неме бир туугандар отказ берсе, анда жана интернатный учреждениеларга жиберебиз да, социальный учреждениелерде да интернатный ошолорго жиберебиз. Мыйзам чегинде айыл өкмөт менен акимге кайрылыш керек. Эгерде үй менин турак жайым жок болуп атат десекчи, а эгерде жок менин деген интернатный учреждениега жибергиле, биз биякта жашабайт, жашаганга такыр немебиз болбой калды десе, анда бизге кайрылат.
Сиз Азаттыктан элүүнү түрмөгүндө угуп жатасыз, микрофондо Забравдин Момунов. Азаттыктын WhatsApp номерине Бишкек шаарынын тургуну Кубанычбек Турдалиевтен кайрылуу келип түшкөн, ал түндүк электр ишканасынын сатуу бөлүмүндө турган адамдардын узун кезеги тартылган видеону жиберген. Окурманыбыз түндүк электр кардарларды кеңсесине келип төлөөгө аргасыз кылып жатканын да кошумчалайт.
Север электро ишканасында очуретти. Могу бийликтин шалаакызынан элди кыйнап бүттү. Бир нерсени бир жакшы кылышты билбейт. Мына очередьти каралачы. Бир свет төгүп келейин десең, ушинтип очередь бул жакта. Же могу банкоматтан, терминалдан эле төгүп коеюн десең, аягы дагы болбойт экен, төкөмгө келип төгүш керек экен. Ана аягы үзүлбөйт. Мен бул жерде 2 саат туруш керек экен. Мына эл бүт, кыйналып бүттү, стресс болуп. Эл өзүн өзү сорго эптеп атса, эмнинтип бир светти төлөш үчүн бир күн кечкери жүрүш керек ушинтип. Мен Турдалиев Кубанычбек Бишкек шаарында жашайм.
Биз бул кайрылуу боюнча түндүк электр ачык акционердик коомунун пресс кызматынын өкүлү Тилек Рыскуловко кайрылганыбызда адамдар электр энергия үчүн акыны өз убагында төлөбөстөн кача мөөнөт өтүп кеткенде же өчүрүүгө буйрук чыккан күндөн кийин ишканага келерин белгилейт. Ишкана өкүлү бардык жагдайда атайын терминалдардан аралыктан төлөөгө болорун кошумчалады.
2700 турмуш тиричилик эмес абоненти өчүрүлөт деп пресс-релиз бергенбиз. Бул абоненттердин баары турмуш тиричилик эмес абоненттер. Буларга негизи контракт боюнча 15 сентябрдан баштап төлөш керек эле. Бирок ошол 20-сына чейин 5 күн убакыт берилет контракт түзүлгөндөн кийин. Ошол аралыкта төлөшпөй электр энергиясын өчүрүп койгондон кийин анан келип төлөшүп аткандар да буларчы. Эске сала кетсек, абоненттер почта бөлүмдөрүндө кезек күтпөстөн же энергия зыптыга келип кезек күтпөстөн эле QuickPay, Pay24, Umay, KCB, БТА банктын терминалдарынан төлөмдүргүсө болот.
Түндүк электр ишканасы 9 сентябрдан 17 сентябрга чейин карызы бар турмуш тиричилик абоненттерин баскыч-баскыч менен өчүргөн. Өчүрүүгө 9600 абонент кабылып, 8000 абонент карыздарын төлөшкөн. Ишкана бардык абоненттерден электр энергиясына болгон төлөмдү өз убагында жүргүзүп, төлөө маданиятын сактоого чакырат. Төлөмдү автомат терминалдары, электрондук капчыктар, айрым банк кассалары аркылуу жүргүзсө болот. Бишкек шаарынан Айжан Байболотова азаттыкка кайрылган. Ал жаз жай айларында карантинде отурган мезгилде Premium Translation Agency деген котормо ишканасынын котормочулар тобуна кошулуп иштегенин, бирок ушул күнгө чейин иштеген үчүн 100 000 сомдон ашуун калем акысын ала албай жатканын айтат.
Эл катары эле жана өзгөчө кырдаал киргенде мен дагы үйдө отуруп калдык. Өзүм болсо гос жумушта иштейм. Айлыгым 6200 сом. Анан үйдө отуруп калганда эки баламды өзүм баккандыктан, үйдө отуруп калгандыктан жумуш издеп интернеттен, Facebookтан Premium Translation Agency деген агентствону таптым. Ал жерде онлайн ошо котормочулардын тобу ачылган экен. Ошол топко мен да кошулуп калдым. Мен өзүм ошо котормочулук орус тилинен кыргыз тилине которуп жүрөм көп жылдардан бери. Агентствона апрелдерде кошулдум, марттын аягы апрелдерде кошулдум. Майдын 7-сінде мен биринчи заказымды алдым. Биринчи заказымды алганда медицинский терминдер экен, бардыгы болуп 1300 бет. Мен ошо 7 майдан 13 июнга чейин өзүмдүн дагы башка коллегалардын жардамы менен ушул агентствонун берген заказын толугу менен аткарып бердим. Договор түздүк. Онлайн жана электронный почта менен жиберген материалдарымды алар текшерип көрүшүп жарайт деп анан айлык акыны берерге келгенде 1-8 июнда төлөп берем деди. Андан кийин 16 июнда төлөп берем деди. Андан кийин 18 июнда. Ошентип отуруп ушул маалга чейин келди. Аягында айтты: мен төлөй албайм, төлөй турганга акчам жок. Биринчиден бул азыркы кырдаал, мен туура эмес ошо мен да заказды туура эмес алып алыптырмын, сотко бере бергиле деп директору Premium Translation Agency деген агентствонун директору Мустакина Лилия Маратовна деген кыз экен. Ошентип менин айлыгымды бербей койду. Ал жерде мен эле жалгыз эмес, 1-2 коллегам дагы которушкан. Бул маселе боюнча группада аябай чоң талкуу болуп атат. Себеби дегенде мага эле эмес, көптөгөн котормочулардын акчасын бул Лилия Маратовна бербей койгон да, бербей жүрөт экен. Бул Лилия Маратовнанын акыркы маалыматтардан ошо бир котормочулар бири бирибизден сурап тактагандан эле, бир айтканда эле 4-5 жылдан бери ушундай аракеттерди көрөт экен да, ошо которттуруп алып которгон айлык акысын бербей жүрөт экен. Азыркы учурда жумуш тартыш, элдин баарына акча керек, анан мага окшоп кыйналып жумуш таптым деп сүйүнүп кирип алып, анан ушундай эмгегин жетирип ийбейсин деген алдын ала ушу өзүмө окшогон кесиптештеримди эскертүүнү чечип ошо сиздерге кайрылып отурам.
Биз жогоруда сөз болгон Premium Translation Agency котормо ишканасынын жетекчиси Лилия Мустафина менен байланышып, Айжан Байболотованын акысы тууралуу сураганыбызда, ал өзү шылуундарга туш болуп алданып калганын, эми котормочуларга болгон карызын акырындап жанынан төлөп жатканын айтат. Эч жака качпай турганын да кошумчалады.
Я же с ними частично рассчитываюсь. Там просто так получилось, что меня заказчики кинули, они не оплатили мне. Я вот заработанных денег, которые вот сейчас потихоньку зарабатываю, я выплачиваю им. Я буду им выплачивать, я никуда не сбегаю, как бы.
Мен аларга бөлүп төлөп берип жатам. Мени кардарым алдап кетпедиби? Мага буйрутма берем деген адамдар акча төлөй коюшту. Мен төлөп берем. Карантинде каражат түшпөй жатты да. Эми иш башталды. Эми акырындап төлөп жатам. Мен эч жакка качкан жокмун. Буйрутма бергендер туура эмес эсептеп коюптур. Магалар болгону 17,000 сом төлөштү. Мен да туура эмес эсептеп алыптым.
А потом уже, как была договоренность, они доплачивать не захотели. На переводчики действительно они требуют свою оплату, но я вот частями оплачивать буду. Я вот, допустим, Айджан уже 7,000 на прошлой неделе я ей отдала.
Ушул менен элүүнү уктуруусун жыйынтыктайын, бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн телефон номер 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуз.
Жуманын кечиндеги берүүлөрүбүз да ушуну менен соңуна чыгууда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон окуяларды мындан аркы өнүгүшү менен азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламатта калыңыздар.